η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ολοκληρώνουμε την ανασκόπηση του 2015 με ιστορίες που στιγμάτισαν εμάς ή και ολόκληρο τον πλανήτη. Μίλησαμε στο πρώτο μέρος της ανασκόπησης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, τον Τζέρεμι Κόρμπιν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και σήμερα λέμε να ξεκινήσουμε με δύο από τις μεγάλες αποστολές που πραγματοποίησε το InfoWar στο 2015. Πεταχτήκαμε μέχρι το Μεξικό, όπου πέσαμε σε μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις του στρατού με τα καρτέλ ναρκωτικών της χώρας. Και ύστερα, για να ηρεμήσουμε, περάσαμε και από την Ουκρανία, όπου μας κυνηγούσε ο ναζιστικός δεξιός τομέας. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, πρώτος προορισμός, Μεξικό. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa. Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar. Para levantones somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada. Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar. Con una llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres, de torturaciones, balas y explosiones para controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta si ven los comandos cuando van pasando. Todos enfierrados, bien encapuchados y bien camuflados.
Agencia, balazos, ráfagas continuas que no se terminan. Cuchillo afilado, cuerno atravesado para degollar.
Trae mente de varios revolucionarios como Pancho Villa peleando en guerrilla, limpiando el terreno con bazooka y cuerno que hacen retumbar.
El macho adelante con el comandante para acabar con lacras, todo el virus antrax, equipo violento. Trabajo sangriento para traumatizar.
Soy el número uno, declámeme uno, respaldado por el mayor y por el chapo. La JT siempre presente y pendiente a su apoyo dar.
Οι κύριοι που ακούτε λέγονται Μπουκνάς ντε Κουλικάν και αυτό που υπόσχονται στο τραγούδι τους είναι να σε πυροβολήσουν με ένα καλάσνικοφ ή ένα μπαζούκας, να σε απαγάγουν και να σου κόψουν το κεφάλι. Το τραγούδι ανήκει στη λεγόμενη κατηγορία των ναρκοκορίντος, ένα λογοπαίγνιο με τα ναρκωτικά και τα κορίντος, όπου κορίντος είναι μια μορφή παραδοσιακών τραγουδιών που χρησιμοποιούνταν στην επανάσταση της Νικαράγουας, αλλά και στο Μεξικό. Τα ναρκοκορίντος εξυμνούν τις πράξεις των καρτέλ ναρκωτικών που αποτελούν πλέον κράτος εν κράτη στο Μεξικό. Το συγκεκριμένο τραγούδι εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια πώς μπορείς να κόψεις το λαιμό του αντιπάλου σου με ένα μαχαίρι, ενώ συγκρίνει αυτές τις επιλογές σου με την επαναστατική δράση του Πάντσο Βίγια. Πρόκειται δηλαδή για ένα ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό αχταρμά στον οποίο μπορείς να πέσεις μόνο αν καταναλώνεις τα ναρκωτικά που θα έπρεπε να πουλάς. Το πρόβλημα σε ό,τι μας αφορά είναι ότι αρκετές από τις ιστορίες που περιγράφει το τραγούδι σημειώθηκαν στο Μεξικό όσο διάστημα βρισκόμασταν και εμείς εκεί. Άνδρες των καρτέλ κατέριψαν με αντιαρματικές ρουκέτες ένα ελικόπτερο της αστυνομίας και συγκρούστηκαν με ομοσπονδιακές δυνάμεις του Μεξικού. Απολογισμός τουλάχιστον 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Το κράτος του Μεξικού βρίσκεται για άλλη μια φορά σε πόλεμο με τους μεγαλύτερους ναρκέμπορους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πάντα σαφές ποιος εκπροσωπεί το κράτος και ποιος τα καρτέλ.
The latest cartel target, Mexico's military. The Jalisco New Generation cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade, killing people, six of them, last week.
Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούσαν τις τελευταίες ημέρες, ίσως για πρώτη φορά, για το διαβόητο καρτέλ με την ονομασία «Νέα Γενιά του Τζαλίσκο». Ένα καρτέλ το οποίο αμφισβητεί ευθέως την εξουσία του Μεξικανικού στρατού. Και τι παραπάνω έχει το συγκεκριμένο καρτέλ από όσα προηγήθηκαν? Καταρχήν, η βιαιότητα των ενεργειών του μπορεί να συγκριθεί μόνο με τα πλάνα που βλέπουμε από τη δράση του Ισλαμικού κράτους στη Συρία και το Ιράκ. Η νέα γενιά του Τζαλίσκο, όταν δεν απάγει και βιάζει τα θύματα της, αποκεφαλίζει τους αντιπάλους της και σέρνει τα κομμένα κεφάλια στους δρόμους. Ενώ όμως τα αντίστοιχα κομμένα κεφάλια του ISIS παρουσιάζονται σαν επαρκής λόγος για να στείλουμε δυτικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, κανείς δεν σκέφτεται να εισβάλλει σε μια χώρα σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών όπως το Μεξικό. Επίσης, τα μέλη του κράτους του Ισλάμ είναι μουσουλμάνοι, ενώ τα μέλη των μεξικανικών καρτέλ είναι πιστοί χριστιανοί. Οπότε και πάλι δεν συζητάμε το ενδεχόμενο μιας ανθρωπιστικής εισβολής σε μια χριστιανική χώρα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νέων καρτέλ, όπως η νέα γενιά του Τζαλίσκο, που θυμίζει αρκετά το κράτος του Ισλάμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του συγκεκριμένου καρτέλ έχουν εκπαιδευτεί και από Αμερικανούς πρώην πεζοναύτες που βρέθηκαν στη λάθος μεριά του πολέμου κατά των ναρκωτικών. Επίσης, άλλα καρτέλ της περιοχής, όπως οι διαβόητοι Ζέτας, αποτελούνται ως επιτοπλίστων από Μεξικανούς πρώην στρατιώτες. Περίπου δηλαδή ό,τι συνέβη και με στελέχη του μπαθικού καθεστώτος στο Ιράκ που πέρασαν στο στρατόπεδο των τζιχαντιστών. Αποδεικνύει μήπως αυτό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται και πίσω από την ανθρωποθυσία που συντελείται εδώ και 4 δεκαετίες με τον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών? Επειδή η κατάσταση είναι ελαφρώς σύνθετη, λέμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ύστερα όμως, από ένα μικρό διάλειμμα.
Son las drogas, el trago, es la nicotina. Son las anfetaminas, es la economía. Son los gringos, la migra, es la adrenalina. Es la disciplina que me falta en la vida, son las líneas. Yo dibujo fuera de ellas, es la guerra, es la tele, son la reportera. Son las congas, la coca, besos en la boca. Mira a la loca con su nueva ropa, nuevas botas, nuevo look, ella anda a la moda. Es la Coca-Cola, la madre sola está enojona, son las cuentas. Los cabros chicos siguen llorando y el jefe de tu padre le da un mal salario. Son mentiras en el diario, pobreza en los barrios, la policía, los políticos. Es el gran estado, resistencia callejera y los soldados uniformados. La vida hay que jugarla como un juego de dao. Tan quemado, pan tostado, con los ojos colorados. Rebelde, sigo libre, no estoy controlado. Las corporaciones siguen en cama con los gobiernos. Entre ellos son tiernos, se comparten el dinero. Lo comparten entre ellos, como que si fuera ciego. No viera este juego, el del mira lo que tengo. El del tengo, tengo todo, porque al pobre se lo robo. El del dale con violencia, explosiones, plomo. Y nos quieren quitar todo, como un gran desalojo. Pero no me enojo, solo me pongo negro y rojo, ja. Es la vida de un revolucionario, a donde hay, en cualquier lado, ja. Es la vida de un revolucionario, a donde estamos, en todos lados, como. Es la vida de un revolucionario, a donde estoy.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού. τη χώρα που επισκεφθήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Συζητάμε για έναν πόλεμο που ξεκίνησε πριν από περίπου 4,5 δεκαετίες, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον πραγματοποίησε ένα διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό και είπε βαριές κουβέντες σαν κι αυτές.
Public enemy number one in the United States is drug abuse.
Ο υπαριθμόν ένα δημόσιο κίνδυνο στις ΗΠΑ είναι η χρήση ναρκωτικών. Για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε αυτόν τον εχθρό, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια νέα επίθεση σε όλα τα μέτωπα.
Λέγοντας φυσικά όλα τα μέτωπα, ο πρόεδρος Νίξον δεν εννοούσε όλα τα μέτωπα. Ο πόλεμος εναντίον των ναρκωτικών που ξεκίνησε το 1971 δεν αφορούσε τη ζήτηση που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την προσφορά που δημιουργείται στη λεγόμενη πίσω αυλή της Αμερικής, δηλαδή στις σύγχρονες αποικίες της Ουάσιγκτον. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών αποτέλεσε μεταξύ άλλων και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για στρατιωτικές επεμβάσεις στη Νότια Αμερική.
Last night I ordered US military forces to Panama.
Η Κολομβία, η Βολιβία, ο Παναμάς και το Περού ήταν μερικές μόνο από τις χώρες όπου ο λεγόμενος πόλεμος κατά των ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα για την ανατροπή εχθρικών καθεστώτων ή την ενίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων απέναντι σε αριστερές οργανώσεις ανταρτών. Αφορμή λοιπόν ένα ταξίδι στο Μεξικό και μια σύγκρουση του στρατού με τα καρτέλ των ναρκωτικών, εμείς διηγούμασταν τότε ιστορίες για τον πραγματικό πόλεμο των ναρκωτικών. Και ύστερα αλλάξαμε Ήπειρο και αλλάξαμε και πόλεμο. Το Infowar ταξίδεψε μέχρι το Κίεβο, ακολουθώντας μια αποστολή με τον Κώστα Ίσυχο και την Άντια Βαλαβάνη, που θα συναντούσε μέλη της ελληνικής ομογένειας. Ανταυτού μας περίμενε μια ομάδα μαχητών του ναζιστικού δεξιού τομέα με όχι και τόσο καλές διαθέσεις. Και εμείς τους πήραμε μια συνέντευξη. Μια ιστορία που ξεκινούσε κάπως έτσι.
Полощет ветер, флаги перемен, Донбасс готов врага земли снести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свободу обрести. Отступать больше некуда, так бывало не раз. Возродится отечество, возродится Донбасс. Донбасс устал, но духом он не пал. К земле прижался лишь передохнуть.
крепок не удал. Победе светил наш нелегкий путь. Отступать больше некуда. Так бывало не раз. Возродится Отечество. Возродится Донбасс.
Οι κύριοι που ακούτε λέγονται «Η ημέρα των Τρίφιτς» και είναι ίσως το πιο γνωστό πανκ συγκρότημα του Ντομπάς, μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει εκτός από τις δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ και αρκετά ρωσικά εδάφη. Και το κομμάτι που ακούτε είναι η σχεδόν πανκ εκδοχή του άτυπου εθνικού ύμνου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ, μία από τις δύο λαϊκές δημοκρατίες που προέκυψαν από τον εμφύλιο πόλεμο της Ουκρανίας. Το Infowars, αν θυμάστε, είχε επισκεφθεί τον Ντονιέτσκ πέρυσι και επειδή δεν είμαστε και οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο, η επίσκεψή μας συνέπεσε με την ανηλαιή μάχη για τον έλεγχο του αεροδρομίου της πόλης. Δυνάμεις της ναζιστικής οργάνωσης δεξιός τομέας είχαν αποκλειστεί στο αεροδρόμιο και βομβάρδιζαν ακόμη και κατοικημένες περιοχές. Τότε είχαμε γνωρίσει τα μέλη της πολιτοφυλακής του Ντονιέτσκ. Αυτή την εβδομάδα όμως, η τύχη μας έφερε να γνωρίσουμε από κοντά και τον δεξιό τομέα. Έχοντας περάσει 5 ώρες αποκλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο, η ελληνική αποστολή αποφασίζει να σπάσει τον κλειό των παρακρατικών. Τις επόμενες ώρες, καθώς οι ακροδεξίες ομάδες ακολουθούν και τραμπουκίζουν την αποστολή, το Infowars καταφέρνει να εξασφαλίσει μια συνέντευξη με έναν από τους επικεφαλείς και διοργανωτές αυτής της κινητοποίησης. Ο συνομιλητής μας λέγεται Τέοντορ Πανόφσκι. Θέλει όμως να τον αποκαλούμε Κομαντάντε Στάμπο. Είναι επικεφαλής της ομάδας αυτοάμυνας Μαϊντάν της Οδυσσού. Στην ερώτηση ποιος είναι ο ρόλος της οργάνωσής του, αυτό χαρακτηρίζεται σαν πατριώτης, που στόχο έχει, λέει, να προστατεύσει το Ουκρανικό κράτος και τον Ουκρανικό πολιτισμό. Το βασικό καθήκον της ομάδας του όμως, μας εξηγεί ο Κομαντάντε Στάμπο, είναι να σταματούν τις ομάδες που επιθυμούν τη διάσπαση της χώρας του. Και αν κρίνει κανείς από το βλέμμα του, σε αυτές τις ομάδες φαίνεται να συμπεριλαμβάνει και εμάς. Φοράμε τις στρατιωτικές στολές, μας εξηγεί ο Τεοντόρ λίγο αργότερα, γιατί ανήκουμε σε ομάδες που πηγαίνουν στην Ανατολική Ουκρανία και συμμετέχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αν και αρνείται να μπει σε λεπτομέρειες για τη δική του δράση στην περιοχή, ο συνομιλητής μας επιβεβαιώνει τη δράση ενόπλων ομάδων σε συγκρούσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να συμμετέχει μόνο ο Ουκρανικός στρατός. Για τους αντιπάλους τους στις λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, ο Κομαντάντε Στάμπο είναι ένας από τους ένοπλους φασίστες που πρέπει να πεθάνουν, όπως πέθαιναν και οι δοσύλλογοι προγονείς του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ίδιος πάντως αρνείται τους χαρακτηρισμούς φασίστας ή ναζιστής. Η προπαγάνδα της Μόσχας σε αυτό το τομέα, λέει ο συνομιλητής μας, λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά και τους επιτρέπει να παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που πραγματικά υπάρχει. Όπως και η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, τα μέλη της ομάδας αυτοάμυνας του Μαϊντάν δηλώνουν εθνικιστές, αλλά αρνούνται τον τίτλο του φασίστα ή του ναζιστή. Η συζήτησή μας με τον επικεφαλής της ομάδας αυτοάμυνας του Μαϊντάν συνεχίζεται και για τα πολιτικά ζητήματα της Ουκρανίας και της Οδυσσού. Αποφεύγει να απαντήσει στις ερωτήσεις μας για το αν θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αποδέχεται τέτοιες ομάδες, όπως έκανε παλαιότερα με το Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Σβόμποντα, στο Κίεβο. Ο ίδιος θεωρεί ότι η ομάδα του δεν είχε ποτέ στήριξη ούτε από Ευρωπαίους, αλλά ούτε και από την κυβέρνηση του Κιέβου. Και το λέει παρά το γεγονός ότι οι δυνάμεις του έχουν πολεμήσει μαζί με τον Ουκρανικό στρατό στις περιοχές των Ρωσόφωνων της Ανατολικής Ουκρανίας. Ίσως πάντως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της συζήτησης για τις πολιτικές εξελίξεις στην περιοχή του είναι η θέση του για τον νέο κυβερνήτη της Οδυσσού, τον πρώην πρόεδρο της Γεωργίας, Μιχαήλ Σακασβίλη. Όταν τον ρωτάω πώς αισθάνεται που έφεραν να τον κυβερνά ένας πολίτης μιας ξένης χώρας, απαντά μονολεκτικά.
Ποζιτίβνο.
Θετικά. Αυτά λέγαμε λοιπόν και για την Ουκρανία μέσα στο 2015, ανάμεσα στις πολλές και μεγάλες αποστολές που πραγματοποίησε το Infowar. Εσείς μένετε εδώ, γιατί η ανασκόπηση συνεχίζεται. Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο, όπου σκεφτήκαμε να κλείσουμε την ανασκόπηση της χρονιάς με μερικά τούβλα. Θα θυμηθούμε μερικές σκέψεις που είχαμε μοιραστεί για τις λεγόμενες χώρες BRICS, η ενίσχυση των οποίων ίσως και να ήταν η σημαντικότερη οικονομική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών, αλλά ίσως και όχι. Μια ανάλυση που τώρα, όπως και τότε, ξεκινούσε με ολίγον από Arctic Monkeys. Οι Arctic Monkeys μας υπόσχονται να μας χτίσουν, να μας ανοικοδομήσουν, αλλά και να μας κλέψουν την καρδιά. Τούβλο με το τούβλο. Brick by brick. Πάνω κάτω δηλαδή, μας υπόσχονται ό,τι και οι χώρες μέλη των BRICS. Αυτό που ελάχιστοι θυμούνται σήμερα είναι ότι ο όρος BRICS είναι δημιούργημα της Goldman Sachs. Το ημερολόγιο έγραφε 2001, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο Jim O'Neill, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το ακρονίμιο για να περιγράψει τις αναδυόμενες οικονομίες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας. Ούτε ο ίδιος, βέβαια, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σχεδόν 10 χρόνια αργότερα οι χώρες αυτές, με την προσθήκη και της Νοτίου Αφρικής, θα πραγματοποιούσαν την πρώτη τους διεθνή διάσκεψη. Και το πρώτο τους μέλημα ήταν να δημιουργήσουν υποκατάστατα για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Όπως είδαμε όμως, αυτά τα δύο όργανα αντικατόπτριζαν την παγκόσμια οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τα BRICS σήμερα σε θέση να αμφισβητήσουν αυτή την πρωτοκαθεδρία? Όπως εξηγούσε ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, μιλώντας στο Democracy Now, μάλλον είναι.
Oh, it's very, very important. In many ways, it reflects a fundamental change in global economic and political power.
Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για πολλούς λόγους. Αντικατοπτρίζει μια μεγάλη αλλαγή στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική ισχύ. Σήμερα οι χώρες BRICS είναι πιο πλούσιες από ότι ήταν αναπτυγμένες χώρες στην εποχή που δημιουργήθηκε η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή. Ο κόσμος μας όμως δεν ακολούθησε τις εξέλιξεις. Οι παλιοί θεσμοί δεν ανταποκρίνονται στις εξέλιξεις.
The world hasn't kept up. The old institutions have not kept up.
Ένας άλλος μεγάλος διανοητής της εποχής μας, ο David Harvey, θα συμφωνήσει με τον Stiglitz ότι κάνουν την εμφάνισή τους νέα κέντρα ισχύως. Μόνο που, όπως λέει, αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη χωρίς τα παλαιά κέντρα ισχύως.
As I see it, there are certain power blocks emerging, but they're heavily dependent upon each other.
Επί του παρόντος πιστεύω ότι υπάρχουν νέα αναδυόμενα κέντρα ισχύως. Το ένα όμως εξάρτεται από το άλλο. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική φοβάται την Κίνα και θα ήθελε να την εξοβελήσει. Δεν μπορεί όμως να το κάνει γιατί η Κίνα ελέγχει το μεγάλο μέρος του αμερικανικού χρέους. Την ίδια στιγμή οι Κινέζοι δεν μπορούν να σταματήσουν να στηρίζουν το αμερικανικό χρέος γιατί θα χάσουν τη βασική τους αγορά. Υπάρχει λοιπόν ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των κέντρων ισχύως.
Σε αντίθεση λοιπόν με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού και κυρίως του οικονομικού παιχνιδιού και συνεπώς μπορούσαν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομική αρχιτεκτονική, σήμερα τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο σύνθετα. Υπάρχει όμως και μία άλλη σημαντική διαφορά. Τα BRICS όχι μόνο δεν είναι απόλυτα κυρίαρχα, αλλά βρίσκονται σε συνεχή άμυνα. Τα εξηγούσε πρόσφατα, μιλώντας στο Russia Today, ο Paul Craig Roberts, πρώην αναπληρωτής υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
The kind of hegemonic policies that it's currently applying to Russia.
Η ηγεμονική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Ρωσία αποτελεί μια προειδοποίηση για τις άλλες χώρες που λένε αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς και πρέπει να βγούμε έξω από αυτό το αμερικανικό σύστημα. Πρέπει να φτιάξουμε το δικό μας, ώστε να μην πέφτουν θύματα του οικονομικού τραμποκισμού. Η Ουάσιγκτον λοιπόν, προσπαθώντας να εμποδίσει την άνοδο των BRICS, πετυχαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού τους αναγκάζει να βιαστούν και να προχωρήσουν με ταχύτερους ρυθμούς.
Ο οικονομολόγος Μάικλ Χάτσον θα συμφωνήσει ότι η δημιουργία των BRICS είναι μια αμυντική κίνηση απέναντι στον αμερικανικό οικονομικό τραμποκισμό. Όπως θα ακούσετε όμως, προχωρά την κουβέντα μας και ένα βήμα παραπέρα.
Οι χώρες αυτές οδηγήθηκαν σε μια αμοιβαία συμμαχία οικονομικής άμυνας λόγω των κυρώσεων που επιβάλλει ο Ουάσιγκτον στη Ρωσία και τις απειλές εναντίον της Κίνας. Μην ξεχνάτε ότι δεν επιτρέπουν στην Κίνα να κάνει επενδύσεις σε αμερικανικό έδαφος με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ουσιαστικά αυτό που έλεγαν οι ΗΠΑ είναι: μην αντιστέκεστε. Δεν έχετε εναλλακτική. Θα κάνουμε και εσάς ό,τι κάναμε στην Ιρλανδία και την Ελλάδα. Αυτό που λένε οι χώρες BRICS είναι ότι υπάρχει εναλλακτική διέξοδος και δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του νεοφιλελευθερισμού.
Αν όμως τα BRICS δημιουργούν μια εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, μήπως πρέπει να δεχθούμε τρέχοντας την προσφορά τους να ενταχθούμε στην τράπεζα επενδύσεων που δημιούργησαν? Η απάντηση είναι όχι τόσο γρήγορα, ή τουλάχιστον όχι με αυτό το σκεπτικό. Θα εξηγήσουμε όμως τι εννοούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Shelter left me found. Hey, oh! another bag of bricks. Another bag of bricks.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου εξακολουθούμε να ακούμε τραγούδια που περιέχουν τη λέξη BRICS, όπως εδώ με τους Flogging Molly, μια Ιρλανδική punk μπάντα από το Λος Άντζελες που τραγουδά το Another Bag of Bricks, άλλη μια σακούλα με τούβλα. Ακούσαμε νωρίτερα τον οικονομολόγο Μάικλ Χάτσον να υποστηρίζει ότι οι χώρες BRICS ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Και όσο τον ρώταγαν εκεί στο Real News Network για τη γνώμη του, τόσο αυτός φόρτωνε.
Their critique of the World Bank and the IMF.
Ασκούν κριτική στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα ότι ενισχύουν την οικονομική εξάρτηση. Γιατί αυτό που λένε οι θεσμοί είναι ότι προκειμένου να χρηματοδοτήσουν το εξωτερικό σας χρέος και τα ελλείμματα, θα πρέπει μια χώρα να ξεπολύσει το νερό της, τους φυσικούς πόρους και να κάνει και άλλες ιδιωτικοποιήσεις.
Στο σημείο αυτό όμως μπήκε στην κουβέντα και ένας άλλος σοβαρός και αγαπημένος μας οικονομολόγος, ο Λέο Πάνιτς. «Για σταθείτε, κύριε Χάτσον», είπε στον προηγούμενο ομιλητή. «Είπαμε καλά τα BRICS, αλλά δεν οικοδομούν και το σοσιαλισμό επί της γης».
These are very important developing capitalist countries. Unfortunately, they're developing capitalist countries rather than developing socialist countries.
Πρόκειται για πολύ σημαντικές αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές χώρες. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Ότι δηλαδή δεν είναι αναπτυσσόμενες σοσιαλιστικές χώρες. Το βλέπουμε στο Εργατικό Κόμμα της Βραζιλίας ή ακόμα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Νότιας Αφρικής. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δεξιά κυβέρνηση της Ινδίας και φυσικά με την Κίνα, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα μετατρέπει την πολιτική του ελίτ σε μια νέα αστική τάξη. Πρόκειται λοιπόν για αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές χώρες. Παρ' όλα αυτά, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την Αμερικανική Αυτοκρατορία να ενσωματώσει αυτές τις χώρες σε σχέση με τις πρώην αυτοκρατορικές χώρες της Ευρώπης και την Ιαπωνία. Αυτό σχετίζεται με το ότι δεν βρίσκονται υπό στρατιωτική κατοχή και έχουν σημαντικές διαφορές στη θρησκεία, τον πολιτισμό, την ιστορία και ούτω καθεξής.
Η κόντρα μεταξύ του Μάικλ Χάτσον και του Λέο Πάνιτς άρχισε να φουντώνει και ο πρώτος ομιλητής θέλησε να κάνει μια διευκρίνηση. Όταν λέω ότι τα BRICS δεν είναι νεοφιλελεύθερα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και καπιταλιστικά.
The common denominator is it's their capitalists against the US capitalists.
Ο κοινός παρανομαστής αυτών των χωρών είναι ότι οι καπιταλιστές τους σέρφονται εναντίον των καπιταλιστών των ΗΠΑ. Αναζητούν τρόπους για να απελευθερωθούν από τις Αμερικανικές τράπεζες, τη Wall Street και το City του Λονδίνου. Το πρόβλημα με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο της Δύσης είναι ότι δεν ασχολείται πλέον με τις επενδύσεις σε υποδομές. Το οικονομικό σύστημα στη Δύση, σχεδόν στο σύνολό του, δεν ασχολείται με την παραγωγή. Οι καπιταλιστές λοιπόν στις χώρες των BRICS θέλουν απλώς να έχουν ορισμένες τράπεζες που θα δώσουν μερικά δάνεια για την κατασκευή υποδομών και να βγάλουν κέρδος. Από αυτό. Δεν θέλουν να έχουν μόνο τους Αμερικάνους να παίρνουν τα πάντα για τον εαυτό τους μέσω ιδιωτικοποιήσεων που γίνονται για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το σκεπτικό του Μάικλ Χάτσον είναι σχετικά απλό. Οι αστικές τάξεις των BRICS έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις αστικές τάξεις των χωρών της αναπτυγμένης Δύσης. Και αυτή η σύγκρουση μπορεί να μην αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέρει όμως μερικές δυνατότητες σε χώρες που βρίσκονται με το πιστόλι του χρέους στον κρόταφο. Εμείς όμως θέλαμε να παραμείνουμε στη μεγάλη εικόνα και να δούμε τι πραγματικά θα συνέβαινε εάν οι χώρες BRICS κατάφερναν να τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια του βασιλιά δολάριου. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα εντός ολίγου.
A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round.
Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ding-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, though you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-karat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου υποστηρίζουμε πως όταν δύο καπιταλιστικά μπλοκ μαλώνουν, μερικές φορές δημιουργούνται λαμπρές ευκαιρίες για τους μικρούς παίκτες του συστήματος. Αρκεί να μην έχουν αυταπάτες για το παιχνίδι που παίζεται γύρω τους. Θέλουμε όμως να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για τις χώρες BRICS και να δούμε τι θα σήμαινε για το δολάριο ως παγκόσμιο νόμισμα το ενδεχόμενο το νέο αυτό μπλοκ χωρών να προωθήσει τα δικά του νομίσματα. Μια πρώτη σκέψη για το θέμα μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Αμερικανός Paul Craig Roberts, πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών επί Προεδρίας Ρίγκαν.
Well, the populations and the land mass of those areas is enormous. And certainly China has taken over the lead of economic development from all of the countries.
Τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά μεγέθη είναι τεράστια. Η Κίνα μάλιστα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της οικονομικής ανάπτυξης σε σχέση με όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ινδία επίσης παρουσιάζει καλές επιδόσεις και διαθέτει τεχνογνωσία. Έτσι λοιπόν δημιουργείται πιθανότητα να εγκαταλείψουν το δολάριο. Αν όμως εγκαταλείψουν τους οικονομικούς μηχανισμούς της Δύσης, απειλείται άμεσα η ισοτιμία του δολαρίου. Προκύπτει λοιπόν η δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα πλέγμα εμπορικών σχέσεων το οποίο δεν θα ελέγχεται από τις ΗΠΑ. Συνεπώς η Ουάσιγκτον, η οποία είναι συνηθισμένη στην απόλυτη κυριαρχία, αφού ακόμα και οι Ευρωπαίοι την ακολουθούν, βλέπει τις χώρες BRICS σαν απειλή. Θα κάνει λοιπόν ό,τι περνά από το χέρι της για να διαλύσει τη συμμαχία τους.
Ίσως λοιπόν η πραγματική αγωνία που προκαλούν οι BRICS στην Ουάσιγκτον δεν είναι ότι αμφισβητούν το οικονομικό σύστημα, αφού δεν το κάνουν, αλλά ότι απειλούν το δολάριο. Γιατί, όπως εξηγεί και πάλι ο Paul Craig Roberts, αυτό σημαίνει ότι επιχειρούν να αφαιρέσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την κότα που γεννά τα χρυσά αυγά.
The basis of American power is the dollar as world reserve currency, because it means the United States.
Η βάση της αμερικανικής ισχύως είναι το δολάριο στο βαθμό που λειτουργεί σαν παγκόσμιο νόμισμα. Πρακτικά σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους τυπώνοντας χρήμα. Δεν έχουν λοιπόν σημαντικούς οικονομικούς περιορισμούς. Η Κίνα συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται και αυτή στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτείων μαζί με τη Ρωσία. Λαμβάνει λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα για να περιορίσει την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτείων. Και για να το πετύχει, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών, στο οποίο ο ρόλος του δολαρίου θα εξαφανιστεί.
In which the role of the dollar disappears.
Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή τη χρονιά. Το 2015 μπορεί να αποδείχθηκε το έτος όπου η Ελπίδα φόρεσε το κουστούμι του Γκοντό και δεν ήρθε ποτέ στο ραντεβού της, αλλά εμείς παραμένουμε παθολογικά αισιόδοξοι. Το 2015 ήταν η χρονιά των μεγάλων εκπλήξεων και ανακατατάξεων, της προσδοκίας για ορισμένους και της προδοσίας για τους περισσότερους. Το 2005 ήταν σίγουρα η χρονιά του όχι σε όλους και σε όλα. Και ίσως το 2016 να είναι η χρονιά του όχι απέναντι σε αυτούς που το έλεγαν και δεν το εννοούσαν. Εμείς θα είμαστε εδώ και του χρόνου, ραδιοφωνικά αλλά και στο ίντερνετ από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Θα μας βρείτε επίσης στο Twitter και το Facebook. Κυρίως όμως, το 2016 θα είναι για εμάς η χρονιά ενός ακόμη μεγάλου ντοκιμαντέρ με πολλές αποκαλύψεις. Και αν θέλετε να γίνετε συμπαραγωγή μας, μπορείτε να μάθετε πώς στη διεύθυνση thisisnotecou.com. Μέχρι λοιπόν την επόμενη χρονιά, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!